teise maailmasõja keerises. See, mida kardeti ja ennustati, oli tulnud. 1. septembril 1939. aastal tungisid Saksa väed üle Poola piiri. Samal päeval kuulutasid Inglismaa ja Prantsusmaa sõja Saksamaale. Teine maailmasõda oli alanud, mis kujunes verisemaks ja ohvrite rohkemaks maailma ajaloos. Eesti ja teised Balti riigid kuulutasid end rangelt erapooletuks ja lootsid sellega sõjast eemale jääda, kuid eksisid. Ka meie kodumaa sai sõja tallermaaks suurriikide vahel. Mäletan selgesti, kui Nõukogude Vene soomustankid ja jalaväekolonnid baaside lepingu alusel läbi Narva Eestisse valgusid. Seisime Peetri turu ääres mõne sõbraga ja vaatasime ehmatusega seda tohutut sõjaväe laviini. Oli selge, et Vaba Eesti päevad on loetud, kuid keegi ei võinud ette aimata, millised kannatusajad meie rahvale tulevad. Prohvetlikud ilmutused raskete aegade tulekust. Meil kõigil on juba teada tuntud turuprohvet Karl Reitsi ettekuulutused raskete hädade tulekust, mis on täitunud ja mis on toonud meie rahvale häda ja viletsusi. Aga siin juures avaldan ma ühe oma sõbra Julius Perametsa erilise nägemuse, mis täpselt täide läks. Vend Peramets oli Tallinna Eelimi nelipühi koguduse juhatuse liige ja kuulutaja vend. Elukutselt oli ta rätsepmeister ja mulle hea sõber. Tallinnas olles külastasin teda ikka ja ta õmbles mulle ka ülikondi. Ühel juunikuu hommikul 1933. aastal, kui ma tulin oma tööpõllult Järva-Jaanist, et sõita Hiiumaale puhkusele, külastasin jälle perekond Perametsa. Kui Julius mulle ukse avas, ütles ta kohe, Evald, minul on sulle suur uudis öelda. Konstantin Päts saab jälle riigivanemaks. Sellel korral oli Jaan Tõnisson riigivanem. Ja tema annab Eesti Vabariigi venelaste kätte. Kus sa selle jutu oled võtnud? Küsisin temalt. Siis ta rääkis. Paar päeva tagasi, ühel hommikul, ma nägin, et Konstantin Päts seisis ühe kõrges auastmes oleva punaväe ohvitseri ees ja Pätsu käes oli suur võtmekimp. Ja mulle öeldi, et need on Eesti Vabariigi võtmed. See punaohvitser nõudis neid võtmeid nüüd endale ja Päts andis need sellele punaohvitserile. See sõnum ehmatas meid mõlemaid ja sundis meid seda enam palvetama meie kalli Eesti eest, aga ka jälgima meie eelolevaid sündmusi. Juba samal sügisel sai Konstantin Päts jälle riigivanemaks, selle järele presidendiks ja siis arenesid sündmused, nagu Jumal oma sulasele oli ilmutanud. Konstantin Päts sunniti väevõimuga meie vabariigi, nii öelda võtmed, üle andma venelastele. Jumala rahvale ei tulnud need asjad siiski täiesti ootamatult, sest ühe kui teise prohveti kuulutuse läbi oli pühavaim korduvalt rääkinud rasketest aegadest, mis on tulemas meie kodumaa üle. Sündmuste arenedes asusid ka suured Vene sõjaväeüksused Narva, kes paigutati sõjaväe kasarmutesse, kuna ka Eesti kaitseväe osad koolimajadesse ja teistesse avalikesse hoonetesse. Ka võeti juba Sinise Risti palvela, Baptisti palvela ja Vene koguduse palvela Eesti kaitseväe kasutusse. Oli oodata ka Saalemi kiriku ülevõtmist. Ja see tuligi. Ühel õhtupoolikul tulidki mõned Eesti kahuriväe ohvitserid meie kiriku juurde ja soovisid koguduse esimehega rääkida kiriku andmisest sõjaväe käsutusse. Olin tollel pääle lõunal kodust ära. Kui koju jõudsin, tuli kojanaine suures ärevuses mulle teatama, et järgmisel hommikul tuleb kiriku ülevõtmine sõjaväe poolt, sest kahurväe ülem oli lubanud tagasi tulla, et minule isiklikult see teade üle anda. Samal õhtul oli kirikus palvetund, kus eriti selle asja pärast palusime, et Jumal näitaks õiged teed ja annaks väljapääsu sellest raskest olukorrast. Teisel hommikul kiriku juurde minnes oli kahurväe ülem mõne ohvitseriga juba kohal. Sinna jõudes esitlesin ennast Saalemi koguduse esimehena ning küsisin, mida härrad ohvitserid soovivad. Tulime teie ilusad kirikut üle võtma sõjaväe kasutamisele. vastas major. No eks te siis võtke, kes teile seda saab keelata, vastasin mina. Ega me siis väevõimuga ka ei võta. Aga näe, venelasi on nüüd kõik kohad täis. Meil eestlastel pole kuhugile mujale enam minna, ütles major sõbralikul toonil. Vastasin talle sama sõbralikult. Ma mõistan küll teie olukorda, aga kui teie meid sunniviisil välja ei aja, siis vabatahtlikult meie oma kirikust välja ei lähe. Mõelge ise, et juba kolm vabakoguduse palvelat on üle võetud sõjaväe kasutusele ja nüüd tahate ka Saalemi kirikut ära võtta, mis on olnud meie ainukeseks kokkutulemise paigaks. Ütelge, kuhu meie vabakoguduste inimesed siis peame minema? Kas teil siis tõesti enam muud kohta ei ole, kui et meie uus kirik teha sõdurite kasarmuks? Major mõtles viivu ja ütles siis. Ma isegi mõtlesin, vaadates teie kaunist kirikut, mis saab sellest, kui me oma sõdurite narid suurte naeltega siia lumivalgete krohvitud seinte külge naelutame? Ja mis jääb järele nendest kaunitest lillepeenardest ja hästi korraldatud õuest, kui me oma suurtükki vankrite ja hobustega hakkame siin ringi ajama? Mulle tuli veel üks teine koht meelde, kui sobib, võtame selle. Major oma kaaslastega läks ära, aga pool tundi hiljem tuli üks allohvitser meile teatama, et Saalemi kirik jääb edasi kogudusa kasutada. See oli rõõmusõnum meile ja palvetajate palved kirikus muutusid tänuks ja kiituseks, et saame issanda tööd jätkata oma armsas Saalemis. Meie kirik jäigi ainukeseks usklike kogunemiskohaks Narvas ja mul on ilusamad mälestused sellest ühistööst 1940. Aasta suvel. Saalemi kirik hävines koos Narva linnaga pommirünnakul 1944. Aasta talvel. Vaatamata eri olukordadele töötasime siiski hoolega issanda põllul, kuid 1940. Aasta kevattalvel hakkas mu sisemuses enam ja enam selguma, et minu aeg Narva tööpõllul on möödas. Palusin ja ootasin nüüd Jumala juhtimist ja märguannet. Ja see tuligi õigel ajal. Nimelt sama aasta kevadel tuli mu kodukoguduselt Kärdlast ametlik kutse tulla üle Hiiumaa tööpõllule ja Kärdla koguduse vanemaks, sest nende senine koguduse jutlustaja oli end koguduse vanema kohalt lahti ütelnud. Tundsin selgesti, et see on nüüd Jumala tee minuga. Sellepärast saatsin Kärdlasse jaatava vastuse ja teatasin ühtlasi ka pastor Summanenile ja koguduse juhatusele enda lahkumisest Narva tööpõllult. Lahkumise määrasin kindlaks järgmiseks varasügiseks. Nagu arvata võisin, oli minu lahkumisteade suureks kurvastuseks nii pastor Summanenile kui ka kogudusele. Aga mu otsus oli kindel, sest ma tundsin, et see on Jumala tee minna. Vahepeal töötasin innukalt Narvas ja meie tööpunktides, Ingeris, Jõhvis, Rakveres ja mujal. Issand päästis hingi ja pani päästetuid kogudusse juurde. Minu viimane ristimistalitus Eesti mandril Rakveres. Sama aasta varasuvel kutsuti mind Rakveresse, kus mõned usklikuks saanud soovisid ristitud saada. Pühapäeva hommikul pidi toimuma ristimine. Laupäeva õhtuks jõudsin kohale ja ööbisin venna nurga kodus, kes oli meie Rakvere tööpunkti juhataja. Pühapäeva hommikul väga vara, kui alles magasin, koputas keegi mu aknale. Avades akna, seisis seal üks noormees, kes ütles, vabandage, et teid tülita nii vara, aga ma kuulsin vend nurgalt, et teie, vend Kiil, olete siia tulnud ristimist korraldama. Kas ka mina, mu abikaasa ja mu ema võiksime ristitud saada? Me oleme kõik päästetud ja kuulume Rakvere metodisti kogudusse ja hiljuti issand ristis meid ka püha vaimuga. Meil on pühakirja järgi selgeks saanud, et peame ka veega ristitud saama, sest issand ütleb, kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Kas sina, vend Kiil, ristiksid meid? Vastasin talle apostel Peetruse sõnadega, Apostlite raamatu 10. Peatükist. Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on püha vaimu saanud, nõnda kui meiegi? Niisiis, kogunesime määratud kellaajaks Rakvere jõe äärde pühalikule ristimistalitusele. Seisime seitse venda õde pikkades valgetes ristimismantlites ja astusime hommikupäikesest säravaisse jõelainetesse. Samal momendil tulid punasõdurid vastaspoolsele jõekaldale oma hobuseid juotma. Nähes, mis sündis teisel pool jõge, vaatasid nad imestades ja vaikides meie pühalikku talitust. Järgmisena kogunesime jumalateenistusele ja issanda surma mälestamisele palvesaali. Teenistuse lõppedes kogunesid minu juurde veel kuus metodisti uskliku sooviga, et ma ka neid ristiksin. Vastasin neile jällegi piibli sõnaga. Kui te usute kõigest oma südamest, siis võib see sündida. See on kirjas Apostlite raamatu peatükis 8. Jah, me usume. Me oleme uuesti sündinud ja püha vaimuga ristitud Jumala lapsed, vastasid nad. Nende ristimine toimus pärast õhtust jumalateenistust jällegi samas jões, kuid lähedal oleval metsaserval. See oli võrratu suveõhtu. Ööbikud laulsid lähedal lepavõsas ja meie laulsime päästele kiituse laule. Sääl kalli kodumaa ilusas looduses ja loojuva päikese viimaste kiirte säras ristisin need kallid lunastatud hinged Kristuse surmasse, et nad uues elus ja ülestõusmise väes võiksid olla tema tunnistajad. Sellel pühal vaikselt talitusel ütles mulle sisemine hääl. Vend Kiil, see on su viimane ristimine Eesti mandril. Nii see oligi. Samal sügisel asusin elama Kärdlasse, kus ma kahe aasta jooksul üle 60 usklikku ristisin, kuid Eesti mandril oli see Rakvere ristimine minul viimane. Kui palju on neist lunastatud hingedest veel elus, aga kindlasti on neist paljud talle trooni ees ja laulevad uut laulu oma lunastajale. Koguduse vanemana Kärdla tööpõllul. Ühel tuulisel septembrikuu peale lõunal jõudsime aurulaev Dagmariga Tallinnast Kärdlasse. Sadamasse oli vastu tulnud mu lähemaid omakseid ja ususõpru, kes rõõmuga meid tervitasid uuele tööpõllule tulles. Kui palju kordi olin varem seda sama laevaliini kasutanud oma puhkuse või ametereisidel. Kuid nüüd olin tulnud, et jääda tööle issanda tööpõllule Hiiumaal, nii kauaks kui see on issanda tahtmine. Elama asusime evangeeliumi kristlaste vabakoguduse palvela otsas olevasse jutlustaja korterisse, mis oli uuesti tapetseeritud ja värvitud. Kui me siis oma uue mööbli asjad, mis olime Narvast kaasa toonud, sisse seadsime, siis oli meil tõesti väga ilus kodu. Ka kogudus võttis meid vastu suurimas armastuses ja lubas meid igat viisi aidata nii majanduslikult kui ka vaimulikus töös. Seda lubadust nad ka täitsid ustavalt, nii kaua kui olime Kärdla koguduse töös. Mu ema, kes oli juba 4 aastat olnud lesk ja pidas meie väikest talu, rõõmustas eriti meie Kärdlasse tuleku üle, sest lootis, et saan talle mõnikord abiks ja nõuks olla ka talutöödes. Õde elas küll ka kodus, kuid ta oli tööl Kärdla vabriku kontoris arveametnikuna ning sai selle tõttu väga vähe emale abiks olla. Vend elas ka Kärdlas, kuid tal oli oma perekond ja oli samuti seotud tööga Kärdla vabrikus kui ka Kärdla linnavalitsuses, olles esimeseks ja viimaseks Eesti Vabariigi ajal valitud linnavanemaks. Nii oli mul Kärdlasse asudes tööd külluses, nii ajalikku kui ka vaimulikku ja rohkem kui suutsin teha. Raskusi vaimuliku töös oli selle tõttu, et koguduse tööharud olid peaaegu üle Hiiumaa. Meil oli 3 palvelat, Kärdlas, Luidjal ja Kõpus, ning tööpunkte, kus peeti ka järjekindlaid koosolekuid, Kuressaares ja Suuremõises. Need koguduse tööpunktid olid kõik Kärdlast 20-40 kilomeetri kaugusel. Kiiremaks ja odavamaks liiklusvahendiks oli siin jalgratas ja seda tuli kasutada ohtralt. Mõnikord sõitsin maha kuni 80 kilomeetrit päevas, ja pidasin veel 2 koosolekut. Sügisesed ilmad olid vihmased ja tuulised. Tihti läbimärjana poristel teedel sõita või ratast käe kõrval vedada polnud kerge, Eriti oli raske rattaga liikuda talvel. Unustamatult on jäänud meelde üks varatalvine pühapäev. Sõitsin Kassaarde koosolekut pidama ja koguduse liikmetele leiba murdma. Maa oli kõvaks külmunud, kuid lund veel ei olnud. Jõudsin hästi kohale, see oli Kärdlast 27 kilomeetrit kaugemal. Ilm oli paksust pilves ja hakkas juba lund sadama. Kui teenistus oli möödas ja lõunat söödud, hakkasin tagasi koju sõitma. Lund oli juba rohkesti, kuid jõudsin siiski Vaemla mõisa juurde Emmaste Heltermaa teele. Sealt metsavahelisel teel suure mõisa poole minnes oli aga lund juba nii rohkesti, et rattasõit muutus enamasti võimatuks. Jõudsin siiski kuidagi suure mõisest läbi ja pöördusin Kärdla poole. Paksu lund tuli aga kogu aeg alla ja öö oli laskunud üle maa. Nii viimaks ratast kõrval vedades läbi sügava lume hakkasin väsima. Olin higist läbi märg. Heinama vahelisel teel, kus ühtki talu ka kuskil lähedal ei olnud, tundsin, et enam ei jaksa edasi minna. Mida teha, kui jään siia tee äärde külmun surnuks? Jäin ootama mõnda veoautot, mis juhuslikult vast tuleks. Tuligi suur baastööliste veoauto. Astusin teele lähedale ja tõssin käe, kuid auto ei peatunud. Tüki aja pärast tuli teine, kuid ka see kihutas mööda. Olin pettunud. Rühkisin jälle edasi läbi lume tükimaad ja olin higist läbi märg. Jälle paissid autotuled, jäin teele seisma ja auto jäi seisma. Suur kõrge venelaste veoauto. Käsu kohaselt ronisin koos oma rattaga sinna üles raudkasti ja auto ruttas edasi. Läbi märjana kükitasin nüüd seal kõleda külma ja tuule käes, kuni värisesin kogu kehast külma pärast ja liikmed tõmbusid kangeks. Mõtlesin, kui jätkan siin sõitu Kärdlani, olen külmunud. Jõudnud Paluküla mäele, põrutasin juhi aknale ja palusin mind välja lasta. Autojuht tegi seda ning sõitis ise edasi. Mina aga pöördusin oma emakodu poole, kuhu oli 2 kilomeetrit. Sumades sügavas lumes oma rattaga, sain uuesti soojaks ja nii jõudsin keskööpaiku ema juurde. See viimane jalamatk päästis mu elu. Muidu oleksin külmunud või haigestunud raskelt. Nii tuli mul Hiiumaal töötada oludes, mis olid vahel teistsugused kui Narvas. Aga Jumala armastus ja kohustus tema riigi heaks tegi tihti tee lühemaks ja koorma kergemaks. Muidugi ma ei pidanud üksinda seda töökoormat kandma, sest mul olid mitmed tublid kaastöölised koguduses. Luidjal oli meil tubli ja armas vend Gustav Kessel, osakonna vanemaks ja evangelistiks vend Herman Laur. Kõpus pidas palvetunde armas issanda tunnistaja õde Tooni Tubi ja Kärdlas mitmeid kuulutajaid vendi, kuid ikkagi pidin koguduse vanemana võimalikult kord kuus osakondi külastama ja neile leiba murdma. Uue sotsialistliku riigikorra tulekuga ja sõjaolukorra tõttu oli olukord kodumaal sootuks muutunud nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka usuliselt. Euroopas leegitses kohutav sõjatuli ning levis päevpäevalt laiemale ja keegi ei võinud aimata, millega see kõik lõpeb. Nagu painajalik rõhuv raskus oli rahva üle ja see andis tõsiselt tunda ka usulises töös. Kuid jumalateenistuste ja palvetundide pidamiseks takistust ei olnud. Ainult pühapäevakooli tööd, mis oli alati olnud mulle nii südame lähedane, seda ei saanud ma uutes oludes alustada. Samal 1940. aasta sügisel, 7. oktoobril, kinkis Jumal meile teise lapse, suure ja priske poeglapse, kellele nimeks valisime Leevi. Kui läksin teda perekonnaseisu ametis registreerima, ütles ametnik. Teie annate oma pojale juudi nime. Teile ei pruugi muret tunda mu poja nime pärast, vastasin talle. Mina aga palun Jumalat, et sellest poisist kasvaks mees meie rahva seas, kes on selle nime vääriline. Tänu Jumalale, tema armust on Leevis saanud tõesti Jumala kartlik usu inimene. kuigi elukutselt arhitekt, töötab ta kaasa koguduses sõnakuulutajana, nõukogu liikmena ja koorijuhina. Tema ja ta perekond on olnud meile rõõmuks ja lohutuseks.